Äripäeva raadio.
Töö ja palk. Saadet toetab Töötukassa.
Tere head kuulajad! Maigu saade Töö ja palk keskendub täiskasvanuna õppimisele ning täna on stuudios sellest rääkimas Töötukassa esindajad Marika Ojanurme ja Piret Valgma. Ülikooli vaate pakub omalt poolt Marge Kõrvits Tallinna ülikoolist. Ja saate jooksul täpsustame üle hulgaliselt mõisteid nagu taseme ja ümberõppe, koolitus ja paljud teised. Ja samuti räägime, miks minna õppima, mis on takistused ja kuidas neist mööda saada. Need on teemad, millele tasub juba kevadel mõelda, siis ei jää kooli ja toetustega hiljaks. Aga enne kui saate juurde asume, palun teil kõigil ise ennast ja oma tegemisiga mõne sõnaga tutvustada. Alustab Marika, palun.
Ja, tere kõigile. Olen Marika Ojanurme ja olen siis Töötukassa karjäärinõustaja. Et minu igapäevane töö ongi inimeste nõustamine ja nendega siis suhtlemine.
Ja Piret.
Tervist, mina Piret Valgma ja tegelen tasemeõppes osalemise toetuse teenusega. Ja lisaks on mul ka juhtide arengutreening registreeritud töötutele.
Aitäh ja Marge.
Tere, mina olen Marge Kõrvits Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemiast. Ametinimetus on siis avatud õppepeaspetsialist ja minu töövaldkond on elukestev õppe, see, mis puudutab täienduskoolituse poolt, tasemeõppe ainete õppimist täiendusõppena ja sinna igapäevase töö hulka kuulub ka õppida soovijate nõustamine.
Aitäh ja väga hea kuulaja on nüüd teiega ka juba tuttav ja võime osuda siis tänase teema juurde. Aga teeme alustuseks kohe mõistet selgeks, et raadiokuulajal oleks kergem meid jälgida, et mida kujutab siis endast koolitus või tasemeõppe või ümberõppe?
Ma arvan, et siin peaks mõtlema inimene, et kellena ta soovib tööd leida, et mis on tema soov, et kas sinna erialale saab minna õppima siis täiendkoolituse kaudu või on päris selline ümberõppe, et tasemeõppesse, kutsariduse õppesse või bakalaureusse peab asuma, et sellest lähtuvalt siis, et no reeglina kui me vaatame Töötukassa vaates, siis koolitus kestab maksimaalselt üks aasta, kui me räägime tasemeõppest, kuhu saab asuta tasuta õppekohale, kas siis kutsaridus, bakalaureus või rakendus, et see võib kesta kuni 3 aastat seal, et sellest lähtuvalt võiks inimene mõelda, et mis ja mis on selle ametikoha nõuded. No näiteks hooldajaks sa võid minna ka täiendkoolituse kaudu, et sa ei pea asuma kutseõppesse õppima.
Ja Marge soovib lisada.
Ülikooli vaates õppijad jagunevad 2. On üliõpilased, nii nagu kõik me seda teame, et ülikoolis õppivad ja siis on ka täiendusõppijad. Ja mis puudutab tasemeõpet, siis ta, nagu see nimigi ütleb, et selle õppe läbide saavutatakse järgnev tase, et ülikoolis siis kas bakalaureuse tase või magistritase. Mis puudutab täiendusõppija staatust, et siis õppida saab ümberõppe eesmärgil. No see on juba siis pikem programm aasta või 2, aga saab ka lühemates koolitustes, need on täienduskoolitused ja siis ollakse täiendusõppija staatuses.
Aitäh, aga räägime siis korras läbi need koolitused, et kuidas, missugune see koolituse olemus on?
Koolituse olemus võib kesta siis maksimaalselt 1 aasta, nagu ma ütlesin, ja seal on ka see summapiirang 2500 eurot siis 3 aasta jooksul. Ja on siis, kui me räägime näiteks töötuennetavates meetmetest, et on kindlad õppekavad, kuhu inimene saab õppima asuda ja need õppekavad on selgunud siis kutsekoja poolt tehtud oska uuringute alusel, et erinevates valdkondades, et kus on kasvav tööjuvajadus. Ja sellest lähtuvalt on need õppekavad välja valitud, et
Ja kuidas see koolitusele asumise protsess siis kujuneb või kuidas, millest alustada?
Et protsess Töötukassa mõistes on siis see, et kui inimene soovib minna koolitusele, meil on kodulehel olemas ka töötaja õpirubriik, kus on siis see koolitusinfo. Inimene peab vastama siis teatud tingimustele, aga kõigepealt peab ta läbima karjäärinõustamise. Ehk siis me vaatame üle inimese siis vastavuse nendele nõutud tingimustele. Ja kui ta vastab, vaatame ka üle tema eelneva hariduse, tema tulevikuplaanid, räägime nendest ja kui inimene siis sobib ja ka eriala, mida ta tahab siis või koolitus, mida ta tahab läbida, on siis toetatav eriala, siis me nii-öelda koostame talle siis sellise koolitusplaani, mille alusel siis ta saab asuda koolitusele, aga koolitaja siis peab jah olema Töötukassa koolituskaardi partner.
Ja Marge?
Tahaksin ülikooli poolt veel selgitada neid koolitusi, et me nimetame üldnimetusega koolitused kõik, mis on täienduskoolitused, aga seal sees, et neid lühemaid, noh, ütleme kuni üks päev, kaks päeva nimetame koolitusteks ja mis on juba pikemad kuni aasta ja võibolla ka rohkemgi, no keskmiselt aastad, need on, nimetame siis pigem juba kursusteks, et siis oleks vahe sees, et mis on lühemad ja mis on pikemad. Ja nagu võibolla kõigile pole veel päris kohale jõudnud, et selle koolituste eesmärgil saab võtta ka neid üliõpilastele mõeldud tasemeõppeaineid. Et küll sisu on tasemeõppeained, aga õpitakse täienduskoolituse eesmärgil.
Mm-hmm. Aitäh, Marge. Aga kuidas on lood nende erialade diapasooniga või mis erialade omandamist siis Töötukassa toetab?
Töötukassa toetab nende erialade õppimist, kus siis on kasvav tööjõuvajadus, et see on nii kutsekoja juures on selline tore oska tiim, kes nende kõigi valdkondades on uuringud läbi viinud ja ka selgitanud välja, et kuhu valdkondades on inimesi näiteks rohkem vaja, et selle põhjal on ka need õppekavad siis välja valitud, mm-hmm. et kuhu inimesed võiks õppima asuda, kus on nendest tööjõupuudus.
Mhm. Ja karjääri nõustajale on kindlasti ka silma jäänud, mis on need erialad, mida kõige rohkem õppida tahetakse?
No kui tasemõppest rääkida, siis kindlasti hooldajad, IKT valdkond on see ja ka näiteks ka elektrikuks et need soovitakse.
Need on siis need erialad, mis on siis kõige populaarsemad ja osutuvad valituks.
Jaa, et kui on soov... No. Kui me räägin hooldajatest, siis on ka see sotsiaalhoolekande seadus, mis tingis selle, et oleks see täiendkoolitus või tasemõppe läbimine ja lisaks siis kutse omandamine, mis on ka seda huvi tekitanud inimeste seas minna sinna õppima ja IKT valdkond on kindlasti kasvav ja perspektiivikas ja paljud noored valivad ka selle nii-öelda karjääritee alguseks, et edasi minna näiteks alustavad meie kaudu kutseõppes seal IT-süsteemide noorem spetsialistin ja edasi liiguvad siis juba ülikooli õppima omal käel, et luua see tugevam baas
mm-hmm. aga karjääris. Võiks ju arvata, et kõige rohkem tahetakse õppida raamatupidamist või psühholoogiat, et kuidas nende erialadega on?
No kindlasti tahavad, aga meie lähtume ikkagi nendest uuringust, kus on see kasvav ja siin kohal ongi see, et karjääri innustab mind täiendada, aga kui me vaatame raamatupidaja, et kuidas töö muutub seal, et ei ole enam see, kus ma klõbistan arvele ootan, vaid töö on mehaaniseerunud, eks, et arvuti põhine, et siis ei olegi väga seal midagi teha, et seetõttu ka ei ole. Me ei toeta seda, et...
Ja Marika räägib siis karjäärinõuste vaatest.
Ja, et samamoodi, et see sama ka oska uuring, millele me baseeruma, et seal on ka täpselt kirjas, et tegelikult see tavaraamatupidamine kui selline ikkagi tõesti automatiseerub ja just nähakse puudust audiitoritest ja finantskontrolleritest, finantsanalüütikutest, et pigem jah, nii-öelda juba tase kõrgem on nagu see vajalik.
Mis puutub raamatupidajaid ja raamatupidamist, siis mina olen oma töös pigem täheldanud seda, et inimene, kes on õppinud raamatupidamist ja majandusega, ärindusega seotud valdkondi, siis karjääripööret tees ta tahab pigem just õppida niisuguseid pehmemaid pooli tööd inimestega ja kõike seda, mis siis jah, niisugused erialasid, kus siis saab inimestega töötada. Ja kui saad edasi minna, et siis näiteks mõeldakse psühholoogia peale, aga no nad siis tavapäraselt ei teadustata seda, et see psühholoogia õppimine on natuke sinna kanti nagu arstiks õppimine, et see tähendab seda, et miinimum 5 aastat ja bakalaurus on vähemalt täismahus, sest mõttes päevaõppes. Nii et jah, see mõte on küll, tuleb pähe ja ta on tore mõte, aga see tähendab ikkagi väga palju panustamist.
Ja eks vastutus on mõlemal puhul suur nii inimestega töötades kui numbritega töötades.
Ja siin võikski inimene mõelda, et kui noh, tule alguse juurde tagasi koolitus versus tasemõppe, et kas inimene on valmis panustama pikemalt või sobib talle selline lühiajaline, et seal 3 kuud, 4 kuud, et kas ta on valmis pikemajaliseks õppeks.
ja noh , jällegi , et tulles tagasi Pireti alguse jutu juurde , et tegelikult peab läbi mõtlema , mida ma tahan siis teha , et kui ma teen tõesti karjääripööret , ka minu teele on sattunud neid , kes on finantsmaailmas olnud ja tahavadki minna psühholoogiat õppima ja mõte on väga hea , aga nad tihtipeale ei ole tõesti sinna sisse vaadanud , et see psühholoogiaõpe on , see võtab palju , aga ta ka annab lõpuks palju , et see on küsimus , mis on inimese pikem perspektiiv , kuhu ta tahab jõuda sellega . et selle peale tuleb ka mõelda .
jaa , aga siit jällegi küsimus kohe karjäärinõustajale , kes siis inimestega päevast päeva suhtleb . on sulle silma jäänud , Marika , mis ajendab inimest ümberõppele minema , kust need soovid või mõtted tekivad ?
Soove ja mõtteid on erinevaid , noh , meil oli hiljuti Covid , eks ju , mis lõi maailmapildi päris paljudele sassi , juba seetõttu , et võib-olla nende töö kadus ära , see muutus ebastabiilseks , see on üks ajend , kuid väga tihti tegelikult räägitaksegi sellest , et aga ma noorena tahtsin õppida hoopis õpetajaks või tahtsingi minna psühholoogiat õppima või et ka need nii-öelda oma südamesoovid ühel hetkel hakkavad inimest nagu no kas nad painama , aga nad tulevad nii-öelda esile ja nad tahavad neid siis teostada , sest et on töötatud mõnda aega , tavaliselt see tuleb niisugustes 40-ndates üldjuhul , et on tööd tehtud , on tõesti siis juba ka niisugune võib-olla finantsiline stabiilsus ja nüüd tekib see tunne , et aga see töö enam ei toida mind . et ma saan palka jaa , aga see nii-öelda see teine pool , see tagasisaamine tööst kui sellisest . ja siis need mõtted tulevad ja neid inimesi on ja see on muidugi väga tore .
jaa , et ka näiteks , kui inimene , noh , kui ma tasemeõppes olen vaadanud , et miks inimesed lähevad õppima , võib-olla ka see , et inimene töötab selles valdkonnas , kuhu ta läheb õppima , no näiteks töötab ehituses projektijuhina , ta on väga pädev oma töös , ta on seal võib-olla aastaid tööd , aga tal puudub see haridust tõendav dokument , et oma töökarjääris edasi liikuda . ja siis ta lähebki näiteks Tehnikakõrgkooli hoonete ehitust õppima . või siis noh , kutsenõuded , kvalifikatsiooninõuded on tulnud juurde , et kus inimene peab ennast täiendama või ka üldiselt noh , ta on kunagi omandanud näiteks eriala , aga see täna ei kehti , ei toimi , on ka muutunud ja ta peab mõtlema , et noh , mida ta siis läheb , et seda kutsekooligi ei ole , kus ta kunagi õppis . et see ja võib-olla ka , et inimene on noh , hästi palju katkestanud peale keskkooli , gümnaasiumit , noh , ei ole kombanud seal erinevaid ja siis ta on leidnud sellise soovi , mida ja tunde , et mida võiks siis teha . et mis viib teda siis edasi , et mis on tal meelepärane , et
aitäh , Marika .
Ja tegelikult ma lisaks ka selle juurde , et me räägime siin täiskasvanuna õppimisest , et väga tihti satuvad minu juurde ka inimesed , kes on öelnud , et neile koolis ei meeldinud käia . see oli nende jaoks ebameeldiv , ebamugav , võib-olla , ma ei tea , õpetajatega ei läinud hästi , no mis iganes seal taustal on , aga täna täiskasvanuna tunnevad , et tegelikult ma tahaks seda eriala omandada . ja olles ka ise täiskasvanuna õppinud , ma väga hästi tean , et see õppimine on hoopis midagi muud , kui see , kui ma lähen pärast , kas ma käin gümnaasiumis , lähen pärast gümnaasiumi õppima . et see tunnetus on ka teine , et see täiskasvanud inimese tunnetus .
Aitäh ja Marge .
ei no ma lihtsalt tahtsin juurde lisada ikkagi , et see soov töötada inimestega ja siis pööratakse pilk haridusvaldkonna poole ja see on täiesti no ütleme , et see on nagu samm edasi rakenduslikkuse poole , psühholoogiast edasi , et no nii , see puudutab nii alusharidust kui täiskasvanute koolitust kui eripedagoogikat kui aineõpetajaid , nii et kogu see ampluaa , et see on see , et saaks töötada nii lastega kui täiskasvanutega .
ja eile mul just üks klient ütles , et see on hoopis teine tunne õppida näiteks 40-aastaselt , et sa õpid , sa noh , sa tead , miks sa seda õpid .
Ja just , et sa ei õpi enam vanematele ega õpetajale , jah .
jah , et sa õpid just seda , mis on sulle oluline , sest noh , reeglina , kui sa lähed , ütleme ka 40-ndasse õppima , et sa tead , miks sa seda teed ja mis , noh , sa töötad ka selles valdkonnas , sellel erialal , sa tead , mis on sulle oluline ja seal on ka õppes on teisi sarnaseid inimesi , kes töötavad selles valdkonnas ja läbi selle tekib see ka noh , selgem pilt , miks ma seda õpin ja ma lõpetan need õpingud , et
Kas on olnud ka selliseid juhtumeid, kus inimene mingil põhjusel ei saa enam oma valdkonnas töötada? Ka on need siis vanuselised põhjused erialast tingitult?
Ja. No üks asi on tervis, mis mängib rolli tegelikult täna päris palju. Siis on tõesti teadmiste vananemine, et need ei ole nii-öelda uuendatud. Mõnikord ka vanus mängib rolli. Ja noh, Eestis me ei saa ka üle ümber sellest keeleteemast. Et kui me räägime koolitustest, et tegelikult keelekoolitused üleüldse läbi töötukassa, mida inimesed võtavad, ongi eesti keele koolitus.
No mul on täiesti üks konkreetne näide ühest naisterahvast, kes on töötanud aastaid iluvõimlemistreenerina ja ta tunneb, et ta tervis lihtsalt ei luba selles valdkonnas jätkata, kuigi erialane haridus selles valdkonnas täiesti on kõrgem haridus, et siis ta otsustas ümber õppida keeleõpetaks, õppis eesti keelt just nimelt ja edasi läks siis tasemaridusse ja ta sai ka töötukassa toetusel seda õppida.
Nii, just seda ma jah silmas pidasingi, et kui sportlase karjääri ühel hetkel näiteks lõpeb, et mida siis edasi, et kas on võimalik minna õppima pagariks näiteks.
Ja et inimesed siin mõelku, et noh, kui nad ei saa selles valdkonnas ka siis tervisest tulenevalt töötada, et neil lisaks on veel hästi palju oskusi, mida nad tegelikult oskavad, aga võibolla nad ei oska seda enda jaoks nii-öelda kaardistada või sõnastada, siis ongi kas töötukassa karjäärinõustaja poole pöördud või ka ülikooli, et kus on karjäärinõustajad, õppenõustajad, et ka nendega läbi rääkida.
Nii, aga küsin, et kas on tehtud ka mingid statistikat, et mis vanuses selliseid täielike kannapöördeid kõige rohkem tehakse?
No tasemõppe puhul on 25-49 ikkagi see ja rohkem siis naisterahvad ja rohkem asutakse kutseõppesse õppima.
Mm-hmm. 25-40, on seal vahepeal mingi kriitiline piir, et sealt edasi pigem keskendutakse rohkem siis iseenda soovidele.
No see ongi see, et nagu me siin rääkisime, on juba jõutud selgusele, mida ma teha tahan ja ma töötan selles valdkonnas. Et see tõttu ka ikkagi, noh, ja kui me räägime ka veel siis statistikat, siis on ka need inimesed, kes on töötud, ehk siis ongi mingi etapp on lõppend, võibolla on keeruline selles valdkonnas tööd leida, et ma pean mõtlema, mida ma siis edasi tahan teha.
Ja Marika?
Et noh, kui mina vaatan nagu oma klientuuri, siis minu puhul domineerivadki ikkagi 40+, aga karjäärinõustamises öeldakse, et see 56 on viimane hetk, kui teha totaalne nagu muutus, et minnegi siis uuesti täiesti taseme õppesse õppima, et siis jõuab see 5 aastat õppida, jõuab ka töötada. Et siin, aga samas mul on ka pensioniealisi kliente olnud, kes on läinud ka ülikooli õppima ja saavad edukalt hakkama, nii et eks siin hästi palju on nagu oma tahtmises ja võibolla ka avatuses kinni.
Ja tahtsingi küsida, et kes on olnud need kõige vanemad ümberõppijad ja mis erialanad, mille vastu on siis vahetanud?
Antud juhul see sama proua, kellest ma rääksin, tema läkski õppima sotsiaalvaldkonda.
Ja kui vana tema oli?
Kus ta oli stiilis 64, noh päris täpselt.
Nii et mitte ka kunagi ei ole hilja elu, kestab õppe, kestab tõesti kogu elu ja Marge.
Ma ka täna just vaatasin neid õppijate nimekirju isikukoodide järgi ja vaatasin, et on küll, no selge on ka see, et naisi õpib tasemõppaineid täiendusõppena ikkagi rohkem, on neid õppijaid olnud, kes on 1940-ndatel sündinud, 50-ndatel sündinud, aga mis puudutab sinna 40-ndatesse sündinutesse, siis neid on võibolla mehi rohkem, kes nüüd üksikuid ained võtavad, aga see, mis puudutab, et juba õppijate arvu suurust, siis jah, alates 50-ndates, 60-ndatel sündinutest on ikkagi naised rohkem.
Et ei ole ülikoolis ka sugugi tavapäratu see, et on ikkagi 40+ õppijaid ja ka 50+ õppijaid.
Ühes samas õpperühmas võivad koos olla värskelt keskkooli lõpetanud ja ka need, kes võiksid olla nende vanaemad ja vanaisad. See on täiesti, ei ole erakordne pilt.
Aga selliste vanemate õppijate puhul, kas sellist ohtu ei teki, et õppemetoodika on nende jaoks liiga keeruline, ütleme kõik need arvutil iseseisvad tööd, mis tuleb teha, et kuidas nad nendega toime tulevad ?
No ülikoolis õppimise eeldus ikkagi on need digipädevused, et kui nad ka kohe ei ole sedavõrd arenenud, kui nad võiksid ja peaksid olema, siis selle õppimise käigus peaksid nad ikkagi tekkima, et see digipädevusest me ei saa ka üle ega ümber, et ülikoolis õppimise eeldus see on küll jah, et seda peab harjutama siis.
Jaa, aga nad on väga, väga nopedad, kui mul on olnud kokkupuude ja reeglina ülikoolides on ka sellised hea võimalus teha sellist gruppitööd, kus saab gruppis töötada ja ka näiteks ära ootada, kes mis tööülesandeid teeb, nii et ka see aitab väga palju kaasa. Aga no, tänapäeval jah, et ikkagi paljudel on digipädevus.
Jah, ja tegelikult see sama, nad on ka hästi avatud ja uudishimulikud inimesed tavaliselt ja nad on väga agarad, et me räägime ka natuke vanemast generatsioonist, käivad, otsivad neid tasuta kursusi ja koolitusi ise ja on nagu väga aktiivsed ja väga, väga tore neid nagu vaadata kõrvalt ja neid kuulata ja nendelt õppida.
Jah, nad ei jää ühte sellesse kinni, nad liiguvad sealt edasi, et leiavad neid lahendusi, et...
No võib arvata tõesti, et see, kes juba on otsustanud ikkagi õppima asuda, et see on valmis siis panustama ka igal rindel ja no lootus jääb, et mõni õppejõud äkki võtab ka paberil essee vastu. Aga nüüd keskendume siis täpsemalt sellele protsessile ja selle kulgemisele ja ma küsin alustuseks nii, et kui inimene tunneb, et elus on see hetk käes, et tahaks või on vajadus ennast siis täielikult ümber orienteerida, siis millest ta peaks alustama?
Tasemõppe puhul, kui inimene noh, võib-olla ka ei tea, et eriala, mis eriala ta soovib õppida, siis võiks ikkagi avalduse esitada, siis ta peaks ka kindlasti külastama karjäärinõustajat, et kus siis saab üle vaadata need ja avaldus saab esitada siis ka e-töötukassa kaudu, et ei pea tulema kohale, et see mugavus on.
Jum. Et tegelikult isegi enne avalduse esintamist ma soovitan tulla karjäärinõustaja juurde, et noh, neid nõustamisviise ja endale nõustamis nii-öelda aja broneerimist on erinevaid variante, et kõigepealt võiks ikkagi selgeks teha, mida inimene soovib ja me saame ja karjäärinõustamine ei pea olema üks kord, et me kohtume siin ka 5-6 korda inimesega, kui see protsess läheb pikemaks, et see valmisolek nagu kaasa töötada peaks olema ja mingid mõtted ju võiks kaasa ikkagi võtta, et kuhu poole nagu need suunad on.
Ja ülikooli poole pealt soovitan kindlasti ülikooli kodulehte vaadata, sest seal on kõik õppekavad kirjas, see on avalik teave, et neid kindlasti uurida, need läbi lugeda, et siis hakkab juba pilt selginema, et mis on mis.
Kindlasti ja mina soovitan täitsa pidevalt, mina jälgin üsna pidevalt ülikoolide ja kutsekoolide kodulehtesid, sest väga huvitavaid erialasid tuleb. Väga huvitav endal ongi vaadata, et mida õpetatakse.
Nii, aga sa mainisid, et kõigepealt tuleks pöörduda siis karjäärinõustaja poole. Et kes see karjäärinõustaja siis on ja mida ta teeb ja mis nõu ta annab või mida tema juures teha saab?
No jah, see nõustamine tihti peale tekitab natukene segadust, kuid minu selline põhitööülesanne ongi inimesega koos läbi mõelda ja läbi arutada, et kuidas edasi minna tööalaselt. Meil on olemas osad töölehti ja mänge ja et selleks, et inimene saaks ise endas selgusele. Sest need vastused on kõik inimese enda sees olemas. Et küsimus on küsimuste küsimises. Et kuidas need küsida ja mida teha, et vastusteni jõuda.
Et kas need mängud ja küsimused testid võib-olla hõlmavad ka selliseid isiksuse teste, et üldse aidata inimesel kaardistada, mis omadused tal olemas on, kas tal on näiteks juhi omadused või inimestega töötamise omadused või pigem oleks temal mõistlik keskenduda siis sellisele omaette nokitsemisele, mis tal võib-olla palju paremini välja tuleb?
Ja kindlasti, et meil on hästi tore kaardimängu pakk, mis on tõesti ainult töötukassa oma, siin puhul teen natuke reklaami, et mida mina isiklikult tõesti karjäärinõustajana hästi palju kasutan ja tegelikult sealt joonistuvad need jõujooned nagu väga kenasti välja ja sealt me oleme päris tihti leidnud inimestega nagu neid suundasid, kuhu poole vaadata.
Nii et kui ma tulen karjäärinõustaja poole, mul on kindel soov teha oma elus kannapööre, aga ma ei tea täpselt, mis see võiks olla, siis pärast sellist nõustamist või nõustamisprotsessi peaks mul olema siis selge, et mis võiks olla see valdkond, täpse meeriala ja ka töötamise viis. Et...
No nii kiiresti kahjuks ei saa. Aga sellised esialgsed suunad kindlasti saab paika, et nagu ma ütlesin, et see karjääri nõustamine ei pea olema ühekordne. Et tõesti, meil on siin ka neid läinud 5-6 korda neid nõustamisi, meil on ka erinevad gruppi nõustamise variante, kus saab ka nii-öelda teiste inimestega arutada. Et karjääri nõustaja tegelikult selle kohtumise jooksul kaardistab ära, noh, mis võiks inimest aidata. Aga päris tihti tuleb välja see, et inimene teab väga täpselt, mida ta tahab, aga ta lihtsalt kas ta ei oska või ta ei taha endale seda nii-öelda tunnistada, et seda tuleb, et ta 20 minuti jooksul jõuab tulemuseni, noh, mis on väga kiire, aga tegelikult ta ju teadis, mida ta tahab.
Aga praegu tuli täitsa huvitava faktinu meelde, et vähemalt Inglismaal on selline teenus, ta ei ole võibolla karjääri nõustamine, ta on võibolla pigem karjääri planeerimine, et kus sa lähed siis selle karjääri planeerija juurde ja tema aitab sul paika panna paperile need sammud, mida sa pead tegema, et kui sa lähed ja ütled tal, et ma tahan saada baleriiniks, siis tema paneb sul sammud paika, millest sa pead alustama, mis on su järgmised sammud ja lõpuks oled sa siis 45-selt baleriin valmis.
Seda me teeme koos, ikkagi koostöös, et eesmärk on see, et inimene peab ise jõudma selle teadvuseni, mida ta teeb ja kuidas ta teeb. Et karjäärinõustaja siin puhul, ma arvan, on selline pigem selline natuke tööriist ja küsib neid küsimusi ja toetab, aga see lõppkokkuvõttes plaani peab ikka inimene ise enda jaoks
paika. No see nõustamine läheks siis pigem lapsevanemale, sest seal tuleb ikka 10-aastaselt alustada. Aga et kui töötukassa karjääri nõustajas on juures on käidud ja mingi suund on saadud, et mis valdkonnas võiks edasi minna, et siis no, kui ülikooli sisse astuda soovides, siis võib ka ülikooli karjääri nõustaja poole pöörduda, sest et ülikooli karjääri nõustaja on kutsutud ja seatud nõustama ka sisseastujaid. Ja sisseastuja ei pea olema ju vahetult keskkooli lõpetanud, just nimelt ka täiskasvanud inimene, kes soovib karjääri pööret teha ja selle tule võidendab selleks siis tasemeõppesse sisse astuda.
Et noh, lisaks, et karjäärinõustaja vaatab minu varasemat töökogemust, haridus, käiku või soovitusi, mõtleme läbi, on ka, me vaatame koos inimesed, kas ta vastab teenuse taotlemise tingimustele, et igal teenusel on oma tingimused ja inimene võib ka ise tutvuda nendega töötukassa kodulehel, aga võibolla see on natukene keerulisem, aga siis ma tahangi karjääri nõustajaga läbi arutada, et kas mina olen selle teenuse sihtrühm või mille, et kas koolitus versus siis tasemeõppe.
Nii, aga Marge, sa rääkisid ülikooli karjääri nõustajast, ülikoolis on ka õppe nõustaja, et siin võibolla jällegi teeme kuulajale asja lihtsamaks, et mis vahe on siis karjääri nõustajal ja õppe nõustajal, et mis olukorras emma kumma poole pöörduda?
Karjääri nõustaja poole tasub pöörduda siis, kui on alles siis sisseastumisel või kui täpselt ei tead, et missugune õppekava siis valida. Aga kui on juba teada, et missugune õppekava huvi pakub või kui on ka näiteks õpingud katki jäänud sellel konkreetsel õppekaval, et siis tasub vaadata juba täpsemalt, kes on selle õppekava õppenõustaja ja otsa siis tema poole pöörduda. Et no, mis puudutab õpingute katkestamist, et siis tuleb päris kindlasti selle valdkonna õppenõustaja poole pöörduda. Aga eks õppenõustajatelt saab ka teavet siis selle konkreetse õppekava kohta, kui on täpsemaid küsimusi.
Aitäh, see ka selgem. Aga kui nüüd see karjääri nõustaja on aidanud siis inimese erialavalikuga joone peale, siis kuidas see ümberõppeprotsess edasi läheb?
No siis ongi, kas inimesel on esitatud avalduseks, siis ta peab kandideerima, no kui me räägime tasemeõppest, töötukassa mõistes tasuta õppekohale, kas siis kutseharidusse, bakalaurus, rakenduskõrgharidusõppesse ja toetatud õppekavale siis asub õppima ja läbi selle siis me vaatame, et ise kandealusele , mis kuupäevast on ta õppima asunud ja siis ta osalebki sellel teenusel .
ja et ongi , et teatud erialade õppimise eest siis tegelikult riik toetab inimest , et ta oleks motiveeritud õppima ja mõnel juhul ka , mida mina oma klientidega olen ka rääkinud , et on see , et võib-olla saab töökoormust vähendada , et ei peaks siis täiskoormusel töötama ja õppima , et võib-olla see annab sellise väikse sellise hingetõmbe variandi , aga siin tõesti peab vaatama siis neid erialasid , aga koolid on alati hästi kenasti ära märgistanud ka iga eriala juurde , et vot , et selle eriala õppima asumisel , kui inimene nendele tingimustele , mis on siis ette pandud riigi poolt , ta vastab , et siis tal on võimalus saada siis seda toetust ka .
aga mis puhul ja kellele seda toetust makstakse siis ? Et kas peavad olema selleks mingid eeldused , mingid õpitulemused , nii nagu on näiteks ülikooli stipendiumi puhul ?
Tasemeõppe puhul ei pea , et nagu ma ütlesin siin , et on teatud tingimused , kas mul siis niimoodi üldiselt rääkides , et kas mul puudub erialane haridus või erialasest haridusest on möödunud vähemalt 15 aastat või tervisest tulenevalt ei saa ma enam selle ametikohal töötada , et siis on mul võimalus taotleda tasemeõppes olemise toetus , mis on 292 eurot kuus , aga jah , et need tingimused täpsemalt , et siis külastada karjäärinõustajat , et ja teenus on siis kas töötavale inimesele , see inimene peab töötama , või registreeritud töötu , et kes võib ka oma nõustaja poole pöörduda täpsemate tingimuste väljaselgitamiseks , et
aga kuidas on lood siis selle õppimise paindlikkusega , et kas võib loota , et inimene tõepoolest saab siis töö ja pere kõrvalt ka õppimisega hakkama ?
no tänapäeval on õppimine väga paindlik minu meelest , et ära õpi kodust lahkumata , eks sa võid ka täiesti veebis õppida , kas või ükskõik , kool asub kuskil teises Eestimaa otsas , mina siin Tallinnas , et õpin , et need mugavused ja võib-olla koolitus ongi selline noh , paindlikum pool , noh , tasemeõppe seob sind rohkem , aga samas on ka seal , et sa võid asuda sessioonõppes , töökohapõhine õppena , et minu meelest on igal pool juba , kui me räägime õppest , koolitustaseme on selline paindlikkus olemas .
et mina siin tahan väga tegelikult tänada nii ülikooli kui kutsekoole , kes on oma õppimised ikka päris paindlikuks teinud . et seda on lausa lust vaadata , ja noh , mul on ka kliente , kes küll oli sellel hetkel töötuna arvel , aga ta ütles , et nojah , et ma astusin kutsekooli , läks õppima hoopis teist eriala , ütles , et aga see õppekava on täpselt niimoodi , et peaks küll olema iga päev , aga tegelikult ei ole , et seda saaks ka töötamise kõrvalt väga mugavalt nagu õppida , seda eriala . et see on hästi, hästi hea , et see koolid on väga-väga paindlikud , vähemalt selles vaates , kus mina olen . et ma ei tea , võib-olla Marge ?
aga jah , tahtsingi küsida just , et ülikooli vaates , et kui see inimene on ikkagi nüüd täiskohaga üliõpilane , noorel inimesel ei ole probleeme käia kohal ja õppida , et kuidas on nüüd täiskasvanud inimesega , kellel on võib-olla tõesti töö ja pere , kas seda on võimalik sellise ülikooli eluga ühitada ?
no elu on näidanud , et kes väga tahab , et see ikka saab ja jõuab . Mis puutub seda õppevormi , kus siis õpitakse , et siis me kaks õppevormi on päevaõppe ja sessioonõppe . see päevaõppe siis tähendabki seda siis täiskoormusega õppimist ja tavaliselt ühe tunni plaanis oleva ainekursuse kohta siis on , ütleme , üks-kaks korda nädalas kontaktõpet . see , mis on sessioonõpe , siis seal on , ütleme , neljapäeviti reedeti , võib-olla pool päeva , jah , võib-olla ka laupäeviti , ja sinna sessioonõppe alla käib ka see nõndanimetatud kaugõpe , kus siis on sessiooniti , kus võib-olla sessioon võib olla 5 korda aastas , aga siis on juba mitu päeva järjest , ütleme nagu oktoobris , jaanuaris , märtsis , juunis näiteks  ja et selle võrdluseks siis tuletame meelde , et üks täiskoormusega õppimine on 60 ainepunkti ja et see siis tuleb oma töö kõrvale ära mahutada , et see õppimine siis 30 ainepunkti semestris või 60 siis õppeaastas . ja kui rääkida ainepunktist , mis võib-olla on ka , tahab selgitamist , see on siis 26 tundi õppe ja tööd . nii et see on siis nagu peaaegu natuke üle ööpäeva järjest õppimist on üks ainepunkt .
Ja aga Marge, aitäh selgitamast seda, aga äkki sa räägid ka kuulajale lahti selle avatud akadeemia põhimõtte ja programmi aasta ülikoolis.
Avatud akadeemia kaudu õppimine siis lühidalt öeldes avatud õppes õppimine on liitumine nende õpingutega, mis on siis pakutud üliõpilastele ja see võib siis olla kas siis päevaõppes või kauga sessioonõppes. Ja vahemärkus on veel, et bakalaureuseõppe on pigem, erialad on päevaõppes ja magistriõppes on juba siis rohkem seda sessioonõpet. Aasta ülikooli programm on olnud 2013 aastast meil kasutuses, seal on 14 kuni 24 ainepunktised õppekavad kokku pandud, need läbitakse ühe aasta jooksul. Et üks kõik, kas on olnud siis õppeaasta või siis astronoomiline aasta, et sügisest kevadesse või kevadest sügisesse. Ja nende eesmärk õppimiseks on olnudki siis, et kas siis ennast täiendada mingis valdkonnas või siis ka saada täpsemalt teada, et mis see õppekava endast kujutab, et kui alles otsitakse ja valitakse oma eriala ja oma õppekava, mida õppida, et siis on võetud ka siis aastaülikoolis programm õppimiseks.
Nii, aga räägime täitsa uuest asjast, mis on mikrokraadid. Mis asjad need mikrokraadid on ja kuidas neid teha saab? Kellele see on mõeldud, kuidas see on hinnastatud?
Mikroraadid on jah uus termin, mis on kasutusele tulnud. Laiem mõiste on mikrokvalifikatsioonid ja nende selle alamliik on mikroraadid, mida siis ülikoolid saavad pakkuda. Ja ka mõned need aastaülikoolisprogrammid me saame nüüd nimetada mikroraadiks, sest nüüd on see luba olemas. Ja enamus mikroraadidest on kokku pandud tasemeõppeainetest, siis kas bakalaureuseõppeainetest või magistriõppeainetest. Aga Tallinna Ülikoolis on ka juba välja pakutud ja arendamisel mikroraade, mis on koostatud nii tasemeõppeainetest, kui sinna juurde on arendatud ka täienduskoolides mooduli, et siis ta annaks ühe tööturul vajaliku pädevuse saavutamisega terviku. Ja on ka mikroraadi õppekavasid, mis on täiesti täienduskoolituse põhimõttel kokku pandud. Nad ei õpi koos üliõpilastena, aga õpivad eraldi rühmades. See on spetsiaalselt sellele sihtrühmale mõeldud koolitus. Ta on mahukam, nad on keskelt läbi 18 ainepunkti. Nii et ütleme 30% siis täiskoormusega õppimisest on siis keskelt läbi üks mikroraad.
Nii, aga saad sa nüüd tuua ühe sellise konkreetse näite, sellise puust ja punaseks näite, mida näiteks mina, kes ma olen magistritasemel õppinud eesti keele kirjanduse õpetajaks, mida mina saaksin mikrokraadina siis juurde õppida?
No tavapäraselt sellise taustaga inimesel on keeletoimetamine see, mis võib huvi pakkuda ja see on täiesti populaarne valdkond olnud ka õppida, sest et selles nähakse ka täiesti selget rakendust. Aga miks mitte ka ärikorraldust, kui tahetakse võib-olla oma eraettevõtet arendada. Et ütleme, et see humanitaarvaldkonna inimestele, see ärivaldkonna poole teadmiste omandamine, et see võib ka täiesti kasulikuks osutuda.
Aga ja kuivõrd seal mängivad rolli need nii-öelda eeldusained, et mul peab siis olema natuke ju ärindusest mingisugunegi aim? Filoloogil tavaliselt väga ei ole.
Ei, no need, mis on aastaülikoolis programmis välja pakutud või nüüd ka tasemeõppeainetest kokku pandud mikroraadidena, no see on ära märgitud, et enamasti nad ei ole eeldusaineid, et see on see mõte, et ei saa seda väga kitsaks seada, aga muidugi, mis puudutab neid mikroraade, mis on spetsiifilisemas valdkonnas, on näiteks nagu õiguspsühholoogia, siis seal on juba teatud eeltingimused, mis peavad olema täidetud, et selleks, et sinna siis seda valdkonda õppima asuda.
Aga need tingimused on kõik siis igal juhul kooli kodulehel ka olemas.
Need on lausat täiskasnud koolituse seaduse kohaselt peavad olema avaldatud. Neid ei saa peita ega varjata.
Aha, nii, selle võrra on siis lihtsam. Nii et ei ole ka minul lootusetu ühel hetkel siis äris tugevaks saada. Seda on hea teada. Aga kas see mikrokraadide süsteem on ühesugune kõigis ülikoolides, mis need pakuvad või on siin ka selliseid erinevusi?
No siin jah, selles mõttes teatud erinevused on, et see kõige tavalisem on see, et tasemeõppeainetest kokku pandud programm 18 kuni 30 ainepunkti. Nende programmide tugevus on see, et kui sealt edasi minna õppima selle vastava õppekava peale, et siis nad saab seda ära kasutada õppekava täitmisena. suund on see ka, et võib-olla tulevikus saab siis need mitut mikrokraadi õppekava õppides siis ka tasemeõppekraadi omandada, no näiteks bakalause, aga see on tuleviku areng. Ja nagu ma mainisin, et aga siiski, kuna tasemeõppe on kindla kõrge kvaliteediga, aga ta ei ole nii paindlik, kui on täienduskoolitus, siis selle täienduskoolituse poole pealt mikrokraadi saab arendada kiiremini ja paindlikumalt ja sellest tööturu vajadustest lähtuvalt. Sisuliselt nad on kolmeks, nad on tasemeõppeainetest, nad on tasemeõppeained plus täienduskoolitusblokk ja siis on puhtalt täienduskoolituse eesmärgil arendatud õppekava.
Ja need mikrokraade ma võin teha endale siis tükki 7 ja minu CV-s avaldavad nad kõik muljet.
Kahtlematult ja tore on ka see, kui tööandjad hakkavad neid mikrokraade hindama, et saavad aru, mis asjad nad on, mis on nende väärtus, mis on nende õpitulemused, mida inimene on siis saavutanud ja kui kasulikud on need siis sellise mikrokraadi omandanud ka siis tööandjale.
Nii et siit ka üleskutse tööandjatele uuri, mis on mikrokraad ja suuna oma töötajad neid siis omandama. Ja saate lõpetuseks ma äkki palun iga ühel välja käia ühe mõtte või soovituse inimesele, kellel see saade nüüd kuidagi kripeldama jäi, kes tundis, et jah, tegelikult ma võiksin ka midagi ette võtta, midagi õppida, midagi omandada, aga ta natuke siiski veel kahtleb, et kas ta ikka on muutuseks valmis ja kas ta sellega päriselt hakkama saab, et mida te julgustuseks või soovituseks ütleksite, Maarika, palun?
Avatust. Kindlasti, et maailm on meil nii suures muutumises, et lihtsalt see avatus on väga oluline ja kes satub töötukassa siis karjäärikeskusesse Tartu maantel, seal on ka väga kenasti seina peale välja toodud siis tuleviku töötaja oskused, ma arvan, neid hinnatakse ka täna ja seal on väga ilusti välja toodud, et inimesel on siis 2-3 eriala ja ta oskab neid erialasid oma vahel siduda, plus tal on eneseväljendusoskus ja tõesti suudisimu, et ikkagi avatuse juurde jääks mina, et see on väga-väga oluline.
Nii, aitäh, Maarika, märksõna on avatus, Piret.
Ja ole julge, et uuri, vaata, suhtle, räägi inimestega, külasta, kas siis töötukassa karjäärinõuste, võtta ühendust kooliga, et välja selgitada neid ja asjaolusid ja praegult on just õige aeg mõelda, et juba ütleme, et juuli ja august on juba sellised tipuajad, kus inimesed sõltuvalt siis koolist, kas kutsuõppe ülikool on juba siis kas avalduse esitamine lõppend, et siis ongi juba praegult õige aeg mõelda, et ma tahan õppida ja just teile mul ütles üks inimene, et vaat, töötukassa karjääri nõusta oli see, kes ütles mulle, et aga miks mitte minna õppima. Et see tõttu ka, et julgustan siin külastama meie töötukassa spetsialista.
Nii, avatus, julgus ja mis märksena või mõtte lisab Marge?
Tahaksin lisada, et mitte olla kärsitu selles mõttes, et lühemas perspektiivis seada neid samme, mis on nüüd ja praegu jõukohased. Et sealt saada see eduelamus, aga silmas pidada seda laiemat pilti ja seda pikema perspektiivi vaadet siis, et kuhu nende sammude astumisega siis tahta jõuda, et siis ikkagi õiges suunas astuma hakata.
Ja ka suur tänu teile nende kaunite mõtete eest ja julgustuse eest ja selline sai tänane saate Töö ja palk. Saates olid külas töötukassa karjäärinõustaja Maarika Ojanurme, töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna peaspetsialist Piret Valgma ja Tallinna Ülikooli puudutuse lisas saatele avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits. Mina olin saatejuht Helen Roots. Aitäh kuulamast!